Мәсіхтің артынан еріп жүру үшін біз не істеуіміз керек? Естеріңізде болса, білесіздер, Исаның шәкірттерінің кейбіреулері жастайынан балықшы болатын. Шын мәнінде Иса оларды шақырған кезде, олардың кейбіреулері сол сәт балық аулап жатқан еді. «Соңымнан еріндер», деді Иса. «Мен сендерді адамдарда олайтын жасаймын. Есіңізде ме, олар оған қалай қарады?» Келі кітап былай дейді. Екеуі дереу ауларын тастап, Исаға шәкірт болып ерді. Марқа 1-ші тарау 17-18 аяттар. Доктор Джозеф Стоуэлл өзінің «Мәсіхтің соңынан еру» деген кітабында былай деген. «Мәсіхтің соңынан еру үшін бізде өзімізде бар ауларды қалдырып кетуіміз керек. Аулар дегеніміз біздің өміріміздегі Құдайдан көрі артық жақсы көретін нәрселеріміз. Кейде мәсіхтің соңынан еру үшін біз өзіміздің ауларымыздың ішінде өзімізді таба алмай ауды қалдыру қиынға соғып жатады. Мысал үшін, бірақ бұл сәйкес келмеуі мүмкін. Алайда мен бас қатыратын сөз тізбек ойындарын қатты жақсы көремін. Бұнда тұрған еш нәрсе жоқ секілді, солай емес пе? Бірақ сол басты қатыратын ойындар менің уақытымды көп алады. Сол себептен мұқтаж болған көршіме барып келуге уақыт таба алмай жатамын. Солай емес пе? Доктор Стоуэлл былай деген. Ауларымды қалдырғым келген сайын, аудан бас тартқым келген сайын, өмір салтын өзгертіп, өзім бағалайтын нәрсеге қараған кезде, мәсіхке былай деймін. Сен менің өмірімнің қай жерінде тұрсың? Шынымен де, өзіме өзім таң қаламын. Солай емес пе? Біз еш нәрсені тастағымыз келмей тұрады. Біз Исада болғымыз келеді, бірақ басқаларын да тастағымыз келмейді. Алайда, егер біз шынымен оның соңынан ергіміз келсе, онда біз таңдау жасауымыз керек. Қалай біз уақытымызды, қаражатымызды және күшімізді қайда жұмсауымыз керек. Бірақ шынымен мәсіхтің соңынан еру дегеніміз, бұл бұрын маңызды болмаған өміріміз, енді мағыналы екенімізді дұрыс түсіну. Доктор Стоуэлл былай деп қорытындайды. Оның шәкірттері тұрып, мәсіхтің соңынан еру өмірдегі ең жақсы таңдау екенін түсініп, бәрін тастаған секілді. Сіз бен біз де таңдалғандармыз. Бәрін сол сәтте қалдырып, мәсіхтің ізбасарлары болған шәкірттерінің өмірлерінің нәтижесі толықтай аспанда ашылатын болады. Сұрақ: мәсіхтің соңынан толықтай еріп жүру үшін сізге қандай ауларды қалдыру керек?